Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-dekabr shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda 19:30 da, Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudidamiz. Bugungi dasturimizda
siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov islohotlar va'dasini unutayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev haqida qo'shiq ijro etgan.
O'ylayman, o'sha aytilgan maqsad bo'ldi u yerda. Oddiy o'sha rus so'zlar bilan hech qanaqa bir bezaksiz bir badiylikdan salgina chetlashgan o'sha oddiy gaplar bilan qilingan she'r bo'ldi. Maxsus qilindi bu. Oddiy tomoshabin, oddiy tinglovchiga tushunarli bo'lsin. Shahardagi chekka bir qishloqda yashaydigan, qo'y boqib yurgan bolaga ham tushunarli bo'ladigan darajada oddiy so'zlar tanlab qilindiki, shu oson bo'lsin. Bugungi vaziyatni tushunsin odamlar degan narsaga yetildi shu.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylab turmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov islohotlar va'dasini unutayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev haqida qo'shiq ijro etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan hajviy janrdagi bu qo'shiq o'zbekistonliklarning yangi hokimiyatga bog'langan umidlarini ifoda etadi. Muallifga ko'ra, Mirziyoyev saylov arafasida bergan va'dalarini yoddan chiqarmoqda. O'zgarishlar deyarli kuzatilmayapti. Yangi hukumatga Karimov davridagi eski sobiq mulozimlar qaytarilmoqda. Bu esa prezident tashabbusidagi islohotlarning hayotga ko'chishini yanada xavotirli qiladi.
Ancha yillar umid qilib kutgandim. Yurtni buzgan yurt boshini ketmog'ini. Va'da berib olmadingiz xalq bo'ynidan. SMBU melisangiz sirtmog'ini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kanadada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov asli jizzaxlik. Prezident Mirziyoyevni Jizzax viloyati hokimi lavozimida ishlagan paytlarida tanigan. O'sha davrda viloyat televideniyasida ishlagan Ulug'bek Haydarov hokim boshqaruvidagi tadbirlarda muntazam qatnashgan. Ulug'bek Haydarov mustaqil jurnalist sifatida faoliyat boshlashi shu sababli O'zbekistonda qamalib chiqishidan so'ng mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. U bir necha yillardirki Kanadada yashaydi, ammo O'zbekiston bilan bog'liq jurnalistik faoliyatini to'xtatmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev haqidagi qo'shiq tug'ilishi uning jurnalistik faoliyati va san'atkorlar oilasida voyaga yetgani bilan ham bog'liq. Qo'shiqning so'zlari ham, kuyi ham Ulug'bek Haydarovning o'ziga tegishli.
Haqni yozgan jurnalistni qamattingiz. Matbuotni maddohlarga topshirdingiz. Chiyu shifokorni mushlab tepib qullar kabi ishlatadi hokimingiz Shavkat aka endi sizni kim deb atay Shavkat aka xalqimizni qonga otmas oromi yo'q qish kelyapti tappi yopmoq
jurnalist bo'lish uchun hajviy shakl tanlanishini o'z maqsadini tinglovchiga imkon qadar yengil, sodda tarzda yetkazib berish uchun qilinganligini aytadi.
O'ylayman, o'sha aytilgan maqsad bo'ldi u yerda. Oddiy-oddiy o'sha rus so'zlar bilan hech qanaqa bir bezaksiz bir badiylikdan salgina chetlashgan o'sha oddiy gaplar bilan qilingan she'r bo'ldi. Bu maxsus qilindi bu. Oddiy tomoshabin, oddiy tinglovchiga tushunarli bo'lsin. O'sha chekka bir qishloqda yashaydigan, qo'y boqib yurgan bolaga ham tushunarli bo'ladigan darajada oddiy so'zlar tanlab qilindiki, shu oson bo'lsin. Bugungi vaziyatni tushunsin odamlar degan narsaga yetildi shu.
Deydi Shavkat aka qo'shig'ini ijrochisi Ulug'bek Haydarov. Bu hajviy qo'shiqqa mavzu bo'lgan masala aslida o'ta jiddiy. Gap prezident Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyatdan kutilayotgan o'zgarishlar, nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy, balki siyosiy islohotlar haqida ham bormoqda. Bu islohotlarni jumladan jurnalist Ulug'bek Haydarovning o'zi ham intiqlik bilan kutayapti.
Chunki 25 yil o'sha kutildi, ya'ni tuzum o'zgarishini. Sabr qilaylik, sabr qilaylik, ana ketadi, mana ketadi, ketsa yaxshi bo'ladi degan narsalar bo'ldi. Ketgandan keyin ham o'sha tizim shu bo'yicha qoldi. Mana shu qolgandan keyin shu mana shu narsaga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni vaqt keldi o'sha. Buni baralla aytish kerak, hech narsa o'zgarmaganini, o'sha tizim boyagidek ishlayotganini qanday qilib bo'lsa ham yetkazish kerak degan bir narsaga kelindi. Va shuna qilib shu qo'shiq qilindi.
Deydi Haydarov. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, aynan yangi hokimiyat shakllanishidan keyingi vaziyat haqida Ulug'bek Haydarov qo'shiq muallif sifatida emas, bu jarayonni yoritgan, tashqaridan kuzatib kelayotgan jurnalist sifatida gapiradi.
Hukumatda o'sha odamlarning fikriga nisbatan bir umuman hech narsani e'tiborga olmasligi shunday ko'rinib turibdi. Karim davrida ham shunday edi. Yoki bo'lmasa o'sha turmadagi qiynoqlar Karim davrida bo'layotgan bo'lgan bo'lsa, bu Mirziyoyev davrida ham bemalol davom etyapti. Mana o'sha tadbirkorni o'limi turmadagi matbuotdagi holat. Men kecha maxsus o'tirib ko'rdim Yoshlar kanalidagi yangiliklar dasturini, axborotni ko'rdim. Keyin o'sha 24 kanalni ko'rdim. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Hech qanday dadillik yo'q. Matbuotga ham dadillik berishmayapti, ya'ni qo'l oyog'ini yetishmayapti. Ijtimoiy hayotda ham juda ham bir katta bir o'zgarishlar qila olishgani yo'q. Aksincha, odamlarni o'sha dotvoyi hali ham bo'lib kelyapti. Bobo Murod misolida ko'rish mumkinki, yana o'sha boyagi savolingizga qaytaman. Hukumat o'sha jurnalistlarga yozadigan, gapiradigan odamlarga nisbatan munosabatni o'zgartirgani yo'q. O'sha qattiqqo'llik, o'sha ularning ovozini o'chirish siyosatini olib boryapti. O'sha Usmonxon Nazarov ekan, xo'p, nima bo'libdi shunga? O'sha uni qamoqqa tiqadigan bir darajada bir narsa emas edi. Hukumat o'sha jurnalistlarga nisbatan repressiyasini boyagi o'sha eski bosqichda eski uribdi, o'sha qilibdi.
Deydi jurnalist. Qo'shiqning matni mustaqil jurnalistning fikrlaridan qat'iy nazar. O'zbekistonda o'zgarishlar bor. Bu o'zgarishlarni mamlakatga qaytgan xalqaro tashkilotlar ham sezishmoqda, jumladan Human Rights Watch. Ammo qayd etish kerak, dastlabki bu xulosalar o'ta ehtiyotkorlik bilan aytilmoqda. Bunday ehtiyotkorona bayonotlar O'zbekistondagi bir guruh siyosiy mahbuslarning ozodlikka chiqarilishi, yangi hokimiyatning inson huquqlariga munosabati o'zgargani, jumladan BMT doirasidagi nufuzli rahbarlarning O'zbekistonga kelishi, davlat rahbari bilan inson huquqlarini ta'minlash masalasida muzokaralar o'tkazilishiga ham asoslangan.
Nima uchun ehtiyotkorona bo'lish kerak? Nima uchun bu o'zgarishlar bugungi xalqqa kerak bo'lgan juda katta o'zgarishlar nima uchun prezident tomonidan o'ta ehtiyotkorlik bilan qilinish kerak aslida-da? Menga yoqmaydi shu narsa. Dadil qilinish kerak. Avvali Karimov yo'q, Islom Karimov yo'q. Yo'qmi? Yo'q, tamom. Yangi kelgan prezident hammasidan voz kechib yangi bir narsa yaratish kerak edi. Nima uchun ehtiyotkorlik qilyapti? Kimdan qo'rqyapti u prezident bo'lgani holda? Bu narsalar juda ham men uchun achinarli. Ya'ni men qo'shilmayman bu fikrlarga. Ya'ni o'zgarishlar bo'lyapti, asta-asta ehtiyotkorlik bilan bo'lmagan narsa bu. Men reformatorman deyaptimi? Qilish kerak hammasini. Agar ikkinchi kuch bo'lsa, ochiq maydonga chiqsin, unga o'zi so'zini aytsin, yopib tashlasin uni maydondan.
Deydi Ulug'bek Haydarov. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga mamlakatni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng keldi. Dekabr oyida muddatdan avval o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida mutlaq ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qildi. Shavkat Mirziyoyev xalq davlat idoralari uchun emas, davlat idoralari xalq uchun ishlashi, aholi bilan bevosita muloqot o'rnatish, iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat organlarini layoqatsiz rahbarlardan tozalash, ayniqsa sud huquq tizimida mutlaq islohotlar o'tkazilishi, jamiyatni erkinlashtirish, tadbirkorlikka keng yo'l ochish va imtiyozlar bilan ta'minlash, shuningdek inson huquqlari oliy qadriyat ekanligini kafolatlash kabi va'dalar bilan tanildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda prezidentlik kursisiga o'tirgan Qirg'iziston rahbari Sooronbay Jeenbekov dastlabki xorij safarini Moskvaga qildi. Vladimir Putin bilan uchrashuv paytida Qirg'iz yurtboshisi biz uchun Rossiya hamkorlikning bosh yo'nalishi deya ta'kidladi. So'ng Belarus poytaxti Minskda o'tkazilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining sammiti doirasida Jeenbekov Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan muloqotda bo'ldi. Tomonlar chegaradan mol olib o'tish masalasida paydo bo'lgan muammolarni tez orada hal qilishga kelishdi. Avvalroq inauguratsiya marosimi chog'ida Jeenbekov janoblari Bishkekning tashqi siyosati istiqboliga ko'p to'xtalmagan holda avval shakllangan yo'nalishlar davom etishi, barcha mamlakatlar bilan yaxshi aloqalar mustahkamlanishini ta'kidlagan edi. Yangi rahbar davrida rasmiy Bishkekning yirik tashqi kuchlar, xususan Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa, shuningdek Markaziy Osiyo o'lkalariga nisbatan siyosati qanday tus olishi mumkin? Qanday imkoniyat va istiqbollar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarning fikr mulohazalarini yozib oldim. Suhbatning davomini tinglang. Bishkeklik siyosatshunos Japar Qulbirimkulov ko'p yillar diplomatiya sohasida faoliyat yuritgan. U yangi prezident o'zining dasturiy nutqida Rossiya, Xitoy, Markaziy Osiyo kabi ustuvor yo'nalishlarni urg'ulab, Turkiya va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlar istiqbolini oxirgi navbatda va qisqagina tilga olganiga e'tibor qaratadi.
Он обозначил, что приоритет это Россия, страны, соседи, Китай, конечно, и так далее. И мне показалось немножко странным, что он поставил в один ряд Турцию и Соединенные Штаты. То есть немножко отдалил эти страны. Все-таки с этими странами, наверное, будет чуть-чуть, ну, осторожнее, что ли.
Бишкек ва Вашингтон алоқалари кейинги йилларда анча совуқлашган бўлиб, суҳбатдош фикрича, иликликни тиклаб, олга қадам қўйиш кўп жиҳатдан АКШ маъмуриятига боғлиқ.
Наверное, не будет каких-то резких движений делать, ограничивая какие-то отношения с Соединенными Штатами. Может быть, Соединенные Штаты чуть-чуть сделают телодвижение вперед и начнут что-то делать. Соединенным Штатам сейчас надо предпринимать какие-то меры и больше, наверное, гуманитарного характера. Было бы еще лучше, если бы экономического характера для улучшения отношений, улучшения своего имиджа в Кыргызстане и вообще в странах Центральной Азии.
Kuzatuvchilarga ko'ra, qo'shni Xitoy bilan tig'iz hamkorlik Qirg'iziston uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Bu o'rinda Bishkek iqtisod sohasida ochilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishni maqsad qilmoqda. Вот китайское направление. Какие могут быть перспективы в этом направлении? Может быть, возможно, новые перспективы или уже всё охвачено, всё схвачено?
Я думаю, что как раз-таки потенциал Китая ещё до конца совсем не раскрыт. И скорее всего, как раз-таки у Кыргызстана, несмотря на все заверения о дружбе с Россией и так далее, все равно китайская экономическая, особенно помощь в экономике, она будет превалировать. Но нам еще надо строить железную дорогу, которую уже мы сколько лет никак не можем начать. Ряд других объектов. Вот. И в Бишкеке простые люди говорят, что только благодаря Китаю у нас преобразовывается столица, дороги делаются и так далее. Так что я думаю, что китайское направление с их концепцией там один пояс, один путь это только-только начинается.
Qirg'izistonning Yevropa ittifoqi bilan aloqalari faol rivojlanmoqda. Aytilgan ittifoq mamlakatlarining rahbarlari Bishkek o'tkazayotgan islohotlarni olqishlagan holda yirik sarmoyalar ajratib keladi. Japarqul Birimkulov deydiki, Bishkek bundan keyin ham mavjud imkoniyatlardan to'la foydalanishga harakat qilishi tayin. Jumladan parlamentarizm masalalarida Qirg'iziston Germaniya modelini namuna sifatida ko'rmoqda. Как известно, Евросоюз выделил значительные суммы на реформы в системе управления, а также в системе обеспечения чистой питьевой водой и так далее и тому подобное. Значительные суммы. Европейские политические деятели как бы очень большие авансы выдали Кыргызстану. А у Кыргызстана есть четкая политика в европейском направлении? Как вы думаете? Некоторые исследователи считают, что политики Кыргызстана в отношении Запада как бы превалируют потребительские настроения. Гранты, кредиты.
Ну, какой-то интерес у Европы к Кыргызстану есть, и Кыргызстан пытается это использовать. Ну, в частности, вот Чехии, то еще откуда-то ищет гранты там, или кредиты для строительства наших ГЭС, для освоения наших полезных ископаемых и так далее. И не зря, наверное, последний одной из своих речей Атамбаев сказал, что примером для нас служит парламентаризм, который в Германии.
Zikir qilingan nutqida Jeenbekov janoblari Qirg'iziston nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida integratsion jarayonlarda faol ishtirok etishini yana bir bor tasdiqladi. Japarqul Berimkulov deydiki, ayni paytda Moskva yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining ayrim a'zolari o'rtasidagi tortishuvlardan Bishkek qay bir yo'sinda foyda chiqarishga urinayotgani ehtimoldan xoli emas. Lekin aslida Rossiya a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlarni biz tark etmaymiz, deya ta'kidlaydi suhbatdosh. Вот как вы думаете, линия Атамбаева на крепнущие отношения и в то же время на как бы ревизию в системе евразийского сообщества будут ли отражаться в политике новой власти?
Я думаю, что это, наверное, будет, потому что тенденция о том, что ЕвроЭС пока еще не состоявшаяся, не крепкая организация, чувствуется. Не зря вот в эти дни, парламент Армении будирует вопрос о выходе из ЕвроЭС уже. Вот. И Кыргызстан тоже намекнул, что, мол, мы тоже можем уйти. Если какой смысл нам быть, если мы изолированы от всех других стран ЕАЭС, благодаря в кавычках нашим соседям. Поэтому, ну, как бы поиграть на этом, наверное, можно. Но я думаю, что все равно, в принципе, из тех организаций международных, в которые входит Россия, мы не уйдем.
Bishkekning tashqi siyosatida Markaziy Osiyo o'lkalari alohida o'rin egallashi shubhasiz. Ushbu aloqalarning bugungi holatidan Bishkek qanoat hosil qiladimi? Qanday taklif, rejalar, dasturlar olg'a surilishi mumkin?
Ну, я думаю, что Кыргызстан для Узбекистана может стать тем государством, через которое будут открыты инфраструктурные пути, как и политического, так и экономического направления. Узбекистан будет, наверное, стремиться сейчас войти, интегрироваться в те организации регионального, международного характера, откуда он выбыл или куда еще не входил. И как раз-таки Кыргызстан будет здесь тем, скажем так, посредником, что ли, при помощи которого они попытаются это делать, заручиться его голосом. Во-вторых, пока не построится железная дорога из Китая, а она в любом случае для Узбекистана очень важна, поэтому Кыргызстан здесь может в этом месте тоже, так скажем, немножко получить какие-то тоже дивиденды от Узбекистана и строительство ГЭС на рынке, втягивание туда как партнера Узбекистан. Вот это, наверное, и создаст предпосылки на первое время для того, чтобы Узбекистан почувствовал, по крайней мере, сотрудничество со стороны Кыргызстана.
Сиёсатшунос Беримкулов дейдики, Узбекистан билан ананавий алоқалар тиклангани аҳамиятли кўриниш. Lekin ovoza qilingan rejalar qanday amalga oshirilishini vaqt ko'rsatadi. Ne bo'lsa-da, Bishkek O'zbekiston bilan, aytaylik, energetika sohasida hamkorlik qilishdan manfaatdor. Qirg'iziston qo'shni mamlakatga yangi bozorlarga chiqish, jahon savdo tashkiloti kabi xalqaro uyushmalarga kirishda ham ko'mak bo'lishi mumkin. Qozog'iston bilan munosabatlar ham yaqin orada izga tushishiga shubha yo'q. Mahalliy siyosatshunoslar tashqi siyosat masalalarida Qirg'izistonning yangi prezidentidan jozibador, olamshumul tashabbuslar yoki keskin qaltis chiqishlarni kutmaydi. Berimkulovning ta'biricha, tabiatan vazmin va ehtiyotkor, hozircha yorqin shahdam xislatlarni namoyish etmagan bu arbob hech bo'lmaganda dastlabki yillar davomida ko'proq o'z maslahatchilariga tayanib ish tutadi. Как вы полагаете, вот с приходом нового президента возможны ли новые веяния, какие-то очень интересные предложения, новые подвижки, интригующие предложения со стороны Бишкека?
Джембеков, он человек с юга, и менталитет южный в нем скажется, то есть это будет более гибкий, более такой умеренно, таких резких вот таких высказываний, движений он, наверное, делать не будет. О нем, конечно, пока он был премьер-министром, пока он был губернатором и так далее, люди не видели каких-то там креативных мыслей, креативных инициатив. Он более такой сдержанный, спокойный. Поэтому к нему ничего не прилипло, не могли найти на него компромат, там никаких коррупционных и так далее. Поэтому вот мне кажется, что вот он и будет так себя вести и в дальнейшем, то есть сдержанно. По крайней мере, я думаю, что первый год ничего такого суперинициативного, каких-то новых инициатив и идей, наверное, он не выдвинет. Может быть, со временем.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Islomiy davlat to'dasi Suriyada kuchaygach, Iroq qo'shni davlatlardan sunni jangarilarga qarshi kurashish uchun ko'ngilli shiyalarni yollay boshladi. Suriyada urush olovi pasayishi ortidan esa Iroq va Saudiya Arabistoni o'rtasida ixtiloflar kuchaydi. Afg'oniston ikki raqib o'rtasidagi yashirin kurash markaziga tushib qolishdan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qamar Bibining ikki nabirasi Afg'oniston armiyasi uchun ishlardi. Ammo Suriyada islomiy davlat kuchayib shiyalar uchun muqaddas dargohlarni vayron qila boshlagach, oilasi e'tiroziga qaramay, ular jangarilarga qarshi kurashish uchun yaqin sharqqa yo'l oldi. Ota-onasi hammamiz bormi deb yalindik, lekin muqaddas maskanlarimizni himoya qilamiz deyishdi. Ular yashirincha avval Eronga, keyin Suriyaga borishgan. Bizga telefon qilib o'sha yerdaliklarni aytishdi deydi Qamar Bibi.
Vaqti kazunji zangzada kimada Suriyayil. Diga vaqt distrasna budki bor davr bidi.
Ikki shiya afg'on yigiti Suriyada 2 yil urushdi. Bir necha oy avval halok bo'lgani xabari keldi. Ularning janozasi Eronning Mashhad shahrida o'tkazildi. Bibining aytishicha Bahishti Raza deb nomlanadigan ulkan mozor Suriyada o'lganlar qabri bilan to'la. Janoza xarajatlarini Eron hukumati qopladi. Marhumlarning otasi uchun muqaddas Karbalo shahriga safar uyushtirildi. Ularga boshqa yordam berilganmi? Bu haqda BBC'ning xabari yo'q. Afg'onistonning asosan shiyalar yashovchi bu shahrida Eronning ta'siri yaqqol seziladi. Odamlarning tilida, kiyinishida, kuzatuvchilarning aytishicha, Eron bu yerda urush uchun odamlarni ochiqchasiga yollagan. Mahalliy shiya ulamolari ham minbarlardan turib odamlarni Suriya urushida qatnashishga, muqaddas dargohlarni himoya qilishga chaqirgan. New York Times xabariga ko'ra, Eron Afg'onistonlik minglab shiyalarni Suriya urushiga yollagan. Sobiq lashkarboshi va mahalliy siyosatchi Ismoil Xon ham shunday fikrda. Ko'plab oilalar Suriyada o'lgan yaqinlarining jasadlarini olib kelib, shu yerda janoza o'qishdi. Matbuotda bu ko'p yoritildi. Eron yetakchisi hatto Suriyada yaqinini yo'qotgan oilalar bilan uchrashdi. Bu sir emas, deydi u.
Kasab va familiyalar kushta shurohay jang Suriya muloqot qildi. Inoq chizo iskol bisor oddi shud.
Suriya urushining tafti pasayib borayotgan bir paytda Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida nizo alanga olmoqda. Afg'oniston esa ikki raqib orasidagi yashirin kurash markaziga tushib qolishdan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu hafta dunyoning mingdan ziyod tadbirkor va siyosatdonlari Hindistonda uchrashib, tashabbuskorlik va biznes boshlashni osonlashtirish yo'llari haqida fikr almashdi. Tadbirkorlarning 8-chi global summitida asosiy mavzu ayollar. Kompaniya ochish va kredit olishda xotin-qizlar hanuz erkaklardan orqada. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Haydarobodda AQSh va Hindiston tashkillashtirgan sammit qatnashchilari turli davlatlardan o'z biznes loyihalari bilan kelishdi. Shulardan biri Safi Tukein, Mavritaniyada guruch taqsimlovchi kompaniya ochgan. Kuchli tadbirkor ayollar bilan tanishaman, aloqa o'rnataman, ulardan o'rganaman deb keldim. Yangi bilim bilan vatanga qaytaman deydi u. Bu yilgi anjuman mavzusi ayollar va tadbirkorlik. 1,5 ming ishtirokchidan yarmidan ko'pi ayollar. Afg'oniston va Saudiya Arabistonidan ham delegatsiyalar kelishdi. AQSh prezidentining maxsus maslahatchisi Ivanka Tramp hamda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi sammitda so'zga chiqdi. And I especially want to congratulate Ivanka Tramp muvaffaqiyatga erishgan ayol tadbirkorlarni tabrikladi. This year's summit is focused on a theme. Ayollarga e'tibor jamiyatni farovon qiladi, deydi Tramp. Prosperity for all. Mendi Nguyen, Vietnamdan. In some traditional cultures, Osiyodagi ayrim jamiyatlarda xotin-qizlarning joyi uyda degan qarash hali ham mavjud. O'z fikrini bildirish ayb hisoblanadi. Bu kabi anjumanlar ayollarning kuchini, salohiyatini namoyish etadi, deydi suhbatdosh. Ivanka Tramp deydiki, rivojlanayotgan mamlakatlarda ayollar egalik qiluvchi kichik va o'rta bizneslarning 70% kredit olishda qiynaladi. Bir tadqiqotga ko'ra, erkak va ayollarni teng imkoniyatlar bilan ta'minlash jahon yalpi ichki mahsulotini 2% ga oshirishi mumkin. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Massachusets shtatida 4 asr oldin yevropalik kelgindilar bilan til topishib, ular bilan bir dasturxonda o'tirishga rozi bo'lgan tub aholining bugungi avlodlari yo'qolib ketgan ona tilini tiklash payida. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Mana bu bog'chada bir guruh go'daklar notanish tilda ibodat qilmoqda. Bu tilni biladiganlar juda oz, chunki u 170 yildan beri muomalada emas. Bu yerda darslar aynan Wampanoag tilida o'qitiladi. Wampanoagni qayta kashf etish harakati boshlanganiga 20 yildan oshdi. O'lik tilni tiriltirish juda uzoq vaqt talab qiladi. Progress bor. Bolalar cheklangan miqdorda bo'lsa-da tilni o'rganyapti. Tili aynan shu tilda chiqayotgani naqadar ajoyib. Tilni tiklash jarayonida bolalar va yoshlar asosiy rol o'ynamoqda. Kattalarga ular ustoz. Onam, otam, buvilarim, bobom va opam. Ular mendan o'rganyapti tilimizni. Tashabbus boshida turgan odam Jesse Beard. 1990-yillarda u nega ona tilni bilmaymiz deya targ'ibot olib borgan. Lug'at va grammatik qo'llanma ishlab chiqqan. Wampanoag tilini tiklash uchun tarixiy manbalarga tayangan. Wampanoag aslida dunyoning bu tarafida birinchi bo'lib o'z alifbosi va imlosiga ega bo'lgan til. 1663-yilda Injil shu tilda nashr etilgan. Kembrij shahridagi mashhur bosmaxonadan chiqqan bugungi kunda u Harvard universiteti nashriyotidir. Qo'shma Shtatlarda 550 dan ortiq qabila hozirda o'z tilini tiklash bilan ovora. Aksariyatida ona tilini kattalar emas, bolalar biladi. Chunki tilni o'rgatish jarayoniga yosh avlod jalb etiladi. Tilni bilgan kattalar kamida bir asr oldin yashab o'tgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.